Можна й пообідати, тільки цього разу без дурощів. А втім, у вас ніяких шансів, за барханами залягли мої хлопці», – збрехав про всяк випадок Остап. І, згадавши про хлопців, він зітхнув. Обід для будівельників і гостей був влаштований з євразійським смаком. Казахи розташовувалися на килимах, підібравши ноги під себе, як це роблять на сході всі, а на заході – лише кравці. Казахи їли плов з білих мисочок, запиваючи його лимонадом. Європейці сіли за столи. Багато трудів, хвилювань і турбот довелося зазнати будівельникам магістралі за 2 роки роботи. Та не меншу турбот викликала у них організація парадного обіду в центрі пустелі. Довго обговорювалося меню азіатське і європейське. Велику і тривалу дискусію викликали питання спиртних напоїв. У ці дні управління будівництвом нагадувало Сполучені Штати перед виборами президента. Прихильники сухої і мокрої проблеми розпочали двобій. Нарешті осередок висловився проти спиртного. Тоді випливала інша обставина. А як же іноземці, дипломати, москвичі? Як нагодувати їх хоча б найделікатніше? Все ж таки вони там у себе, в Лондонах і Нью-Йорках, звикли до різних кулінарних ексцесів. Ну, і виписали із Ташкента старого фахівця Івана Йосиповича. Колись він був метродотелем у Москві у відомого Мартьяновича і тепер доживав свої дні завідуючи Нархарчівською їдальнею біля Курячого базару. «Ви ж дивіться, Івану Йосиповичу, – казали йому в управлінні, – не підкачайте, іноземці будуть, треба зробити щось таке фасонисте, виняткове». «Повірте мені, – бурмотів старий із сльозами на очах, – я таких людей годував, принца Вюртемберського годував. Мені грошей не треба платити. Як же мені наприкінці життя людей не погодувати? Погодую, тоді й помру». Іван Йосипович хвилювався страшенно. Дізнавшись про остаточну заборону спиртних, він трохи не захворів та полишати Європу без обіду не насмілився. Складений ним кошторис дуже підрізали, і старий, промогикавши собі, підніс нагодую помру, додав 60 карбованців з власних заощаджень. У день обіду він прийшов у нафталіновому фраці. Поки відбувався мітинг, він нервував, поглядав на сонце і покрикував на кочівників, що заради інтересу намагалися в'їхати до їдальні верхи. Старий махав на них серветку і бубонів. «Відійди, мамай! Не бачиш, що робиться! О, Господи! Соус пікан перестоїть, і консоме з пашотом ще не готове!» На столі вже стояли закуски. Все було сервовано дуже гарно і з великою майстерністю. З торчма стояли тверді серветки, на скляних тарілочках лежало масло з льоду, скручено в бутони. Оселедці тримали в роті серцо з цибулі і маслин. Були квіти, і навіть звичайнісінький сірий хліб виглядав дуже презентабельно. Нарешті гості повсідалися за стіл. Усі припали пилюкою, всі були червоні від спеки, і всі були дуже голодні. Ніхто з них не був схожий на принца Вюртемберського. Іван Йосипович раптом відчув біду. «Прошу гостей пробачити», – сказав він запобігливо. «Ще 5 хвилиночок і почнемо обідати. Я маю до вас особисто прохання. Не чіпайте на столі нічого до початку обіду, щоб усе було, як належить». На хвилину він вийшов у кухню, пританцьовуючи по-світському, а коли повернувся, несучи на тацю якусь парадну рибу, то побачив жахливу картину. Стіл був пограбований. Це було так не схоже на розроблене Іваном Йосиповичем церемоніал споживання їжі, що він аж остовпів. Англієць з тенісною талією безтурботно уминав хліб з маслом. А Гейнріх, перехилившись через стіл, витягав пальцем маслину з оселедцевого рота. На столі все перемішалося. Гості, задовольняючи перший голод, весело ділилися враженнями.
«Та що ж це таке?»
– запитав старий ослаблим голосом. «А де ж суп, папаша?» – закричав Гейнріх з набитим ротом. Іван Йосипович не відповів нічого. Він лише зробив помах серветкою і пішов геть. Усі подальші турботи про стіл він передав своїм підлеглим. Коли комбінатори продерлися до столу, Товстун з обвислим як банан носом виголошував першу застольну промову. Остап дуже здивувався, пізнавши в цьому Товстунові інженера Талмудовського. «Так, ми герої!» – вигукнув Талмудовський, простягаючи в простір склянку з нарзаном. «Привіт нам, будівельникам магістралі! Але які в нас умови праці, громадяни? Скажу, наприклад, про зарплатню. Не заперечую, на магістралі оклади кращі, аніж в інших місцях, але ж культурні незручності. Театру немає, пустеля, каналізації ніякої. Ні, я так працювати не можу». «Хто це такий?» – перепитували один одного будівельники. «Ви не знаєте?» А тим часом Толмудовський уже витяг з-під столу чемодани. «Плював я на угоду!» – кричав він, прямуючи до виходу. «Що? Повернути підйомні? Тільки через суд! Тільки!» І навіть штовхаючи чемоданами тих, хто обідали, він замість «пардон» люто вигукував «тільки через суд!» Пізно вночі він жемчав моторною дрезиною, приєднавшись до дорожніх майстрів, що їхали у справах до південної частини магістралі. Талмудовський сидів верхи на чемоданах і роз'яснював майстрам причини, через які чесний спеціаліст не може працювати в цій дирі. З ним їхав додому і метродотель Іван Йосипович. З горя він не встиг навіть зняти фрака. Він був дуже п'яний. «Варвари!» – кричав він, висовуючись на зустрічний вітер і погрожуючи кулаком у бік гримячого ключа. «Всю сервіровку к свиням собачим! Антона Антоновича годував! Принца Вюнтерберського! Поїду додому і помру! Згадають тоді Івана Йосиповича! Сервіруй, скажуть, банкетний стіл на 84 персони! К свиням собачим! І не буде кому! Немає Івана Йосиповича Трикартова! Помер, відійшов у кращий світ! І де же несть, ні болезні, ні печалі, ні воздихання, но жизнь безконечная, вічная пам'ять!» І поки старий правив сам над собою панахиду, хвости його фрака лопотіли на вітрі, як вимпели. Остап не дав Корейкові доїсти компот, витяг його за столу і повів розраховуватись. Приставною драбиною комбінатори влізли в товарний вагон, де містилася канцелярія північної кладки і стояли полотняне ліжко табельника. Тут вони замкнулися. Після обіду, коли літерні пасажири відпочивали, набираючи сил і снаги для участі у вечірній гулянці, фейлетоніст Гаргантюа спіймав братів-кореспондентів за недозволеним заняттям. Лев Рубашкін і Ян Скамейкін несли на телеграф два папірці. На одному з них було стисле повідомлення. Термінова Москва, степовий телеграф тире, узун кулак, лапки, довге вухо, комо, розніс аулом звістку змичку, яка відбулася магістралі Рубашкін. Другий папірець був списаний згори донизу. Ось що було в ньому. Легенда озера Ісикуль. Старий Каракалпак Ухум Бухеєв розповів мені цю легенду, овіяно диханням віків. 200 485 місяців тому молода, швидконога, як джайран, гірський баран, дружина хана, красуня, Сумбурун палко покохала молодого нукера Ай-Булака. Велике горе спіткало старого хана, коли він дізнався про зраду дружини, яку він палко любив. 12 місяців старий молився, а потім зі сльозами на очах посадив красуню в бочку і прив'язавши до неї злиток чистого золота вагою 7 джасинів, 18 кіло, кинув дорогоцінну бочку в гірське озеро. З того часу озеро і дістало назву Ісик-Куль, що означає «серце красуні, здатне на зраду».